podcast Rádia Vlna. Talk show na vlne s Didianou.
Je hnedé a ak sa spojí s cukrom a tukom, je z neho nápoj alebo hmota, ktorá vyvoláva ošial, nadšenie, závislosť, ale aj výčitky. V Talk show na vlne dnes preberieme kakao. Bez kakaa by naše detstvo a trička vyzerali úplne inak. Aj dospelosť. Je tu to pravé sladké poludnie na vlne. Rozprávať sa budem dnes s dámou, ktorá zmení váš pohľad a chuť na kakao. Prajem dobré počúvanie.
Talk show na vlne s Didianou.
Kakao má ho rád skoro každý a preto sa o ňom porozprávame v Talk show na vlne s expertkou na kakao Martinou Matejíčkou. Maťka, ahoj.
Pekný deň.
Krásny dobrý deň. Máme nedeľu ako obrázok, 12 hodín, tak môžeme začať mlsať. O kakao sa budeme rozprávať. Ako začala tá tvoja cesta? Mnohí nevedia, ale niektorí už aj áno.
No, moja cesta s kakaom začala cez aj sociálne podnikanie a teda také očarenie z toho kakaového odrodového sveta.
Čo je to sociálne podnikanie?
Sociálne podnikanie je o tom, že teda takým udržateľným a sociálnym spôsobom prepájame v našom prípade prémiové kakao s integráciou nevyhodnených ľudí.
Čiže vlastne pomáhaš aj tým ľuďom, aby mali čo robiť, aby sa dohliadalo na to, že tá práca pre nich nie je mučenie.
Áno, a treba povedať, že v našom prípade ešte vlastne robíme napriamo s farmármi v Kolumbii, ktorí sú už teda šťastnými bývalými pestovateľmi koky, ale predtým sa venovali tej koke, takže robíme vlastne aj na tejto kolumbijskej strane kus sociálneho podnikania, teda minimálne sa snažíme.
A čo bol ten prvotný impuls, že si zbalila kufor a odišla do sveta? Lebo u nás sa kakao predsa nepestuje.
Zatiaľ sa u nás nepestuje. Uvidíme, čo neskôr, pre dnes je klimatická zmena. Ale áno, moja cesta začala v Mexiku, kde som bola ako dobrovoľník expert, potom ako som zmenila vlastne zamestnanie v korporátnom svete a rozhodla som sa hľadať ten produkt alebo službu, cez ktorý by som mohla naplňať svoj sen sociálneho podnikania. Práve v tom Mexiku som sa stretla s odrodovým skutočným kakaom a to ma úplne očarilo.
Mexiko je drsná krajina a pádne, trošku tam panuje aj drobná, aj väčšia kriminálna činnosť, nejaké skúsenosti.
Ja som bola práve na juhu v štáte Chiapas, vlastne na hraniciach s Guatemalou a robila som pre sociálne podniky, takže ja som vlastne, mám trošku, že neviem, či to mám nazvať ako skreslený zážitok a skúsenosť, ale ja som tam práve stretla ľudí, ktorí mali toto sociálne zmýšľanie, takže pre mňa Mexičania sú práve títo ľudia a bolo to taká moja cesta, by som povedala, že životná a veľmi ma to zmenilo a vyformovalo, že či už ako sociálnu podnikateľku alebo ako osobnosť.
Si žena predsa len a farmári sú takí drsnejší ľudia, ako ťa brali.
To vďaka Bohu, že ja keď si niečo takto akože vezmem do hlavy a mám už nejaký nápad, ideu a chcem to zrealizovať, tak akože neberiem to tak úplne do úvahy, ale zároveň v Mexiku to je jedna vec kriminalita a potom máme Kolumbiu, kde teda sme najviac postavili takú štruktúru rôznych projektov a teda spoluprác práve s farmármi kaká. Takže Kolumbia je taký akože ďalšia téma, čo sa týka teda či už narkobiznisu alebo kriminality a je pravda, že naozaj žena s ruksakom som tam behla po tých plantážach a na začiatku ma vlastne nikto nepoznal a pozerali na mňa tak neveriacky, hej, že super, že ste mať takúto myšlienku, takýto biznis, ale kde máš proste nejaký track record, hej, že nejaké že dôkaz, že webová stránka alebo niečo. Tak bolo to také, ale pomohli mi vždy nejaké kontakty, že či už v Mexiku odporúčania aj na tú Kolumbiu a tak ďalej, takže na základe tých odporúčaní a toho, že vlastne som išla od jedného farmára alebo od jednej tej kooperatívy, združenia do druhej, tak vlastne takto som si získala veľa kredibilitu, aj keď určite bolo veľa z nich, ktorí na mňa pozerali, tak že či som akože celkom normálna.
Poradku, hej? Tak. A prečo Mexiko si vymenila hneď za tú Kolumbiu?
Ono to súvisí aj s môjim súkromným životom, lebo ja som vlastne dlhšie pôsobila vo Francúzsku, kde som sa zoznamila s Kolumbičanom a teda boli sme...
Láska je za všetkým.
7 rokov, ale tento Kolumbičan, že veľa ľudí si myslí, že ma zobral za ruku a ukázal mi plantáže, tak do dnešného dňa nikdy nebol na kakaovej plantáži ani vlastne ochutnal skutočné akože kakao takéto čerstvé.
Čo je normálny.
Nebola to jeho úplne šálka, ani on úplne tomu až tak neveril, takže nebolo to tak, hej, že by mi ukázal, že toto sú naše kontakty a poď teraz začni podnikať s kakao.
Chiapas je kolískou majskej civilizácie, kde bola naša hostka Martina Matejíčková. Čo tam zažila, či ju nejak duchovne toto miesto ovplyvnilo, aj o tom sa budeme rozprávať ešte dnes v Talk show na vlne.
Talk show na vlne s Didianou.
Majovia dokázali všeličo. tí v Mexiku. Dokonca predpovedali koniec sveta, ale mám podozrenie, že to bolo v roku 2012 a že ten svet stále v celku funguje. Zatiaľ uvidíme dokedy. Rozprávame sa v Talk Show na vlne dnes o kakau s Martinou Matejíčkovou. Maťka, keď si bola v tom Mexiku, v tom Chiapas, ovplyvnila ťa majská kultúra a nejak aj duchovne?
Áno, veľmi. Práve vlastne ja som žila a pôsobila v meste San Cristobal de las Casas a tam je vlastne taký zaujímavý mix, že aj teda zahraničných ľudí, ktorí tam žijú, ale teda aj Mexičanov a hlavne vlastne potomkovia Majov. A teda majská kultúra má veľké prepojenie s kakaom a s kakaovým významom. V podstate za určitej éry majskej histórii sa aj kakaom platilo. A teda oni poznali aj tieto účinky, čiže práve ten moment veľmi taký magický, čarovný, kúzelný pre mňa nastal, keď som spoznala Dona Rochelia, ktorý sa venuje antropológii a teda hlavne vlastne kakao a majské kultúry z tohto antropologického pohľadu a to ma že nesmierne očarilo práve aj tými rôznymi ceremoniami alebo teda celkovo akože vnímanie aj sveta, ale hlavne cez to kakao, keďže to už ma tak zaujímalo trošku viacej. Majská kultúra má nesmierne množstvo rôznych ako keby tých kmeňov a takže nedá sa to úplne povedať, že aha, tak toto sú tí Majovia a oni každý jeden z nich majú vlastne vlastný jazyk, vlastné zvyky a tak ďalej. A práve aj v Chiapas je ešte stále ako keby rezervácia týchto Majov, čo v praxi znamená, že federálny štát Mexika nemôže zasahovať, takže oni majú stále vlastné zákony, podľa ktorých sa riadia. Niekedy je to také pre nás miestami brutálne, ale vždy to je vlastne spojené s tým spirituálnym vnímaním, akože či už bratstva alebo prepojenia s matkou zemou, pôdou a tak ďalej.
Čo je brutálne, povedz mi?
No oni niektorí majú napríklad ako stále, že pokrvné tresty alebo akože s krvou spojené, že napríklad je tam také mestečko, taká obec Chamula a oni sú veľmi známi tým, že vlastne čokoľvek ako keby urobíš, že neviem, ukradneš niečo, tak môžu napríklad rozhodnúť tí starejší, že prídeš o ruku. Alebo proste naozaj, že život za život, takže akože funguje to tam také, že...
Normálne ho zabijú, hej?
Môže byť. A hlavne ženy majú stále horšie postavenie a sú proste nižšie v tej hierarchii. Tiež napríklad v niektorých tých indiánskych kmeňov žena nemôže vlastne požívať meso. Meso je určené iba pre mužov a čo je zase zaujímavé, že takto je to rozdelené a na druhej strane tie ženy sú, vlastne sa dožívajú vyššieho veku práve kvôli tomu, že majú vlastne inak postavenú tú stravu. Že je to také všelijaké oblečením, ak tak, že človek sa začne trošku inak pozerať vlastne, tak to zmení to optiku toho vnímania sveta, že neznamená to teraz, že sú dobrí, zlí alebo akýkoľvek.
Ale, no, ale sú to ich zvyky.
Je to iná kultúra.
Kto vie, možno sa ani nezmenia ešte niekoľko desiatok rokov. Boli sme v Mexiku, ale teda premostíme na tú Kolumbiu, kde teda viac pôsobíš, je to tak?
Áno, akože snažíme sa celé Latinskej Amerike, ale najviac, kde máme najviac projektov a je to taký môj druhý, tretí domov, tak je to práve Kolumbia určite.
Dobre, a čo sú to za projekty?
Tie projekty sú ladené teda či už environmentálnej téme, alebo teda hlavne tej našej obľúbenej sociálnej, to znamená, že integrácie práve bývalých pestovateľov koky a všetko je spojené samozrejme s kakaom, hej, že pre nás najhlavnejšia vlastne tá komodita, tá surovina, ktorej sa najviac venujeme, je prémiové kakao, takže vlastne spoločne vytvárame rôzne workshopy a projekty, kde vzdelávame týchto farmárov, ako lepšie a kvalitnejšie pestovať a spracovávať kakao, aby my potom v Európe sme mali veľmi kvalitné to kakaoko, plné vlastne nutričných hodnôt a rôznych zdravotných benefitov.
Ako sa líši dobré a zlé kakao? Nazvem to tak jednoducho.
Najprv si treba rozlíšiť, že vlastne, že čo je kakao a čo je kokov alebo otučený kakaový prášok. Že my tak narábame s týmito termínmi v slovenčine, že všetko je kakao. Ale keď si tak možno aj posluchači začnú tak rozmýšľať, že čo vidia na tých etiketách, tak sú tam rôzne pomenovania toho kaká, že či už teda naozaj, že kakaová hmota, otučený kakaový prášok a to by sme si mohli celkom vysvetliť.
Dobre, už o chvíľu si teda budeme vysvetľovať, čo je kakao a čo je otučnená kakaová hmota s Maťkou Matejíčkovou, ktorá sa venuje práve tomuto hnedému moku alebo prášku.
Zlatu.
Zlatu, okej, okay, lebo kakao bol nápoj bohov. Zostaňte na vlne.
Talk show na vlne s Didianou.
Kakao je liek pre dušu aj telo. Horšie je, že jeho cena vraj stále ide hore. Aj to dnes rozoberieme s hostkou Talkshow na vlne s Martinou Matejíčkovou, expertkou na kakao. Už sme si hovorili, že existuje kakao a kakaový otučnený prášok. A čo je asi drahšie?
Kakaová hmota.
Dobre.
To je práve to kakao. Práve vlastne to treba, aby sme rozlišili, lebo sú to dve rozličné komodity, a ktorých vlastne nutričné hodnoty aj tie zdravotné benefity sú úplne odlišné. Takže kakaová hmota je to, čo sa spracuje vlastne čisto iba z kakaových bôbov, takže zoberieme kakaové bôby, podrobíme, očupkujeme, vznikne nám kompaktná hmota, ktorá sa nazýva kakaová hmota. A to je vlastne to najcennejšie. Tam sa nachádza, samozrejme záleží, že aká je odroda, aké spracovanie tak ďalej, ale môžeme povedať, že v kakaovej hmote máme najviac vzácnych látok, ktoré môžeme vlastne v kakaovu nájsť, a kakao všeobecne je super potravina, hej?
Antioxidanty a ešte čo, aj vitamíny má, nebodaj?
Je tam stimulačná látka teobromín, takže napríklad to, čo my máme taký mýtus, možno trošku už načnem aj túto tému, že kakaovko je iba pre deti, tak nie je tomu vôbec tak, pretože či už ti antioxidanty môžu pôsobiť veľmi protizápalovo a teda ako prevencia na rôzne ochorenia, aj teda kardiovaskulárne problémy s tlakom a podobne, ale ten teobromín je veľmi zaujímavá stimulačná látka, ktorá veľmi dobre funguje vlastne v tom zložení, ako je, že stimuluje náš organizmus. Ináč nedávno, myslím mesiac dozadu, londýnski vedci potvrdili, že vďaka tejto stimulačnej látke teobromínu starneme pomalšie. Takže...
No s Bohom, ešte to potrebujem. Ale na to tomto je... svete.
Nie, ale to je, že vlastne vyzeráš mladšie na svoj akože biologický vek. Tak toto bolo potvrdené, že práve teobromín za tým stojí a veľmi významne pomáha, aby sme vyzerali stále mladó. Aj keď
inak naozaj
vek...
nemáš veľa vrások.
Ďakujem.
Keď môžem byť takto priamo.
To je taký, áno, krosček, chápem. Kakaová hmota, to je to najvzácnejšie. Kde máme teda antioxidanty, železo, zinok, minerálne stopové prvky, že naozaj je to taký zaujímavý biochemický mix rôznych látok, vďaka ktorým môžeme vlastne považovať kakao za super potravinu a naozaj tak super pôsobí. Čiže to by sme tu mohli byť 2 dní a rozprávať o rôznych štúdiách, čo dokázali na rôzne ochorenia, dokonca vlastne, že nie len ako prevencia, ale naozaj ako súčasť liečby.
Ako často ho treba potom piť?
Nie je to o tom, že máme takú tendenciu, že wow, to je zdravé, tak poďme teraz na kila to konzumovať,
no,
hej, že, ale to vôbec nie je o tom, že práve napríklad indiánsky kmeň Kuna, ktorý pôsobí vlastne, dajme tomu terajšie územie Panamy, na nich takisto bol výskum, sa preukázalo, že skôr je to o tom pravidelnom, hej, že oni to majú ako súčasť jedálnička alebo svojho pitného režimu a jednoducho to kakao konzumujú pravidelne, čo v praxi pre nás znamená, že 2-3 kakaovka denne, čiže maximálne, dajme tomu, že 30-40 gramov je akože optimálna dávka kakaovej hmoty, podotýkam, nie rôznych granulátov kakaových, ktoré obsahujú 70-80% kryštolového alebo
cukru,
iného bielého cukru, hej, že to je úplne niečo iné. Takže toto je na kakaovú hmotu. Otočený kakaový prášok je vlastne taká, že zbytková sušina, ktorá vzniká potom, ako z tejto super kakaovej hmoty otučníme kakaové maslo. To je práve to kakaové maslo, na ktoré si sa pýtala.
Ale ako to hovoria, že to je veľmi dôležité tiež kakaové maslo, že aby sa nachádzalo v čokoláde.
Áno, ale ideálne ako súčasť tej kakaovej hmoty a nie, že dodatočne pridané, pretože práve tak ako tá kakaová hmota je posadená akože aj biochemicky a molekulárne, tak presne tak nás najviac vyživuje. Keď už my už otučníme to kakaové maslo, tak jasné, že je to lepší tuk, ale stále je to tuk. No a otučený kakaový prášok už len obsahuje vlastne ponížené množstvo toho kakaového masla a sušinu, ktorá má ešte nejaké zdravotné benefity, záleží od toho otučnenia, od stupňa otučnenia, ale už oveľa menšie ako tá kakaová hmota.
Používa sa to v bežných čokoládach aj tých kvalitných?
Áno, kakaová hmota sa používa, len treba si odsledovať, aby bola na prvom mieste a platí pravidlo 70%, to znamená, že 70% by malo byť tej kakaovej hmoty a potom môžeme dosladzovať alebo používať iné tuky, či už kakaové maslo alebo čokoľvek iné.
Tak to si vždy treba čeknúť na obale. Hovorí Martina Matejičková, expertka na kakao. V Talkshow na vlne sa s ňou porozprávame aj o chvíľu.
Počúvate Talkshow na vlne s Didianou.
Aký je rozdiel medzi kakaom a kávou? Toto by sme si teraz mohli vysvetliť s Martinou Matejičkovou, expertkou nielen na kakao, ale ty si sa svojho času venovala aj káve, však áno.
Áno, my sa stále tak trošku venujeme aj káve a teda akože disclaimer, že napriek tomu, že teda sa považujem za odborníka na kakao a venujeme sa kakao, tak som stále aj kávičkár. Áno, že keď veľmi objektívne porovnávame nápoje kávu a kakao, tak to kakao a skutočné kakao samozrejme, tak veľmi vyhráva, čo sa týka či už nutričných hodnot alebo zdravotných benefitov oproti káve.
A nastrelí ťa to kakao, aby si lepšie mala výkony alebo nie?
Práve vlastne tá stimulačná látka teobromín, ktorá je veľmi kompaktne a prepojení pôsobí teda aj s antioxidantami, ale takisto magnéziom, alebo vlastne kakao obsahuje celkom vysoké percento magnézia. A toto kombo vlastne robí to, že nám stimuluje organizmus, ale zároveň sa cítime v pohode, pretože kakao spúšťa aj endorfíny a teda aj stimuluje serotonín a podobne, takže sa cítime viacej koncentrovaní, viac relaxovaný, ale zároveň fokusovaný na tú činnosť, čo potrebujeme. Čo káva, bohužiaľ, a ja sa vám musím priznať, že ja chuť kávy milujem, kvalitnej kávy, akože naozaj veľmi to mám rada aj vôňu, ale keď to preženieme a obzvlášť u nás u žien, že po tej druhej, tretej káve častokrát aj naše zákazničky hovoria, že cítia vlastne možno až také, že úzkosti alebo triašku.
Áno, triašku. Keď začnem piť strašne veľa kaká, znamená to, že musím to kakao piť s cukrom, aby bolo také?
Musíš.
Nie, nemusím, že?
Nie, to je taký vývoj, ja to nazývam, že takisto ako kedysi si tiež
káva s mliekom a s cukrom.
Takže kedy si bolo 3 v 1, všetci sme proste fungovali na 3 v 1. Teraz ideme a dáme si nejaký 3 filter alebo proste flat white a takže vývoj. No tak s tým kakaom je to podobné, že áno, máme v hlavách proste ten hrnček s červenými bodkami, kde bolo veľa cukru a mlieka, ale teraz kakao môžeš piť ako kakao shot napríklad. To je vlastne čistá kakaová hmota s vodou, čo je vlastne ekvivalent aj espressa.
Takže... Teple. Ale nie sú ešte kakao stroje.
Sú čokovári, kakaovári, ktoré...
Pekne.
My už takto akože tiež dávame do pozornosti, lebo je to taká baristická, domáca baristická príprava, že je si také veľmi kvalitný ako keby nápoj a kvalitné kakao vďaka tomuto čokovaru, kakaovaru prípravy. Takže...
A je to práve kakao také horké potom?
To je práve to čaro odrodovosti kakaového sveta, že naozaj už len v Kolumbii v kakaovej federácii je registrovaných viac ako 300 odrod. Takže každá tá odroda...
Ja som čakal 300, ok.
Nie, naozaj, a to iba v Kolumbii. Akože, že je to čarovné a že tie nôty a ten chuťový profil ty naozaj cítiš, že nie je to také, ako keď, alebo je to možno porovnateľné so svetom vína a kávy, že keď na nejakú degustáciu a teraz ti hovoria, že cítiš nejaké tóny alebo chute nejakých, či už tropického ovocia alebo čerešní alebo čokoľvek a teraz to tam hľadá, že niekedy to cítiš, že niekedy nie. Že nás to baví, že každé to kakao aj v závislosti, že teda aké bolo podnebie, či viacej pršalo alebo nie, je trošku iné. A to práve odpovedá na tú tvoju otázku, že to kakao vôbec, keď je prírodné kakao a nie alkalizované, to je ďalšia vec, že kakao holandského typu je alkalizované, to znamená, že je tam taká chemická reakcia alebo chemické spracovanie, aby to kakao chutilo veľmi obdobne a rovnako bez ohľadu na pôvod. My robíme s odrodovým, vlastne to máš tak ako odrodová káva, že my práve chceme cítiť ten teroár a tú chuť toho pôvodu, takže nás sa snažíme vyľaďovať a vlastne to kakao by určite nemalo byť trpké a horké, ale mala by si tam cítiť taký ten buket.
Čiže nie je horké, OK. Dá sa kaká prepiť?
Určite, ale preto máme tie rôzne odrody, aby ťa to stále bavilo.
Chcú od teba ľudia, aby si im nosila kakao len tak, že ako darček balíčku?
No, toto je problém napríklad na Vianoce, že my máme veľmi silnú vianočnú sezónu a teda nestíham vôbec myslieť na svojich blízkych, ako fakt sa ospravedlňujem verejne. Ale mi je to také trápne im doniesť kakao, že mojim najbližším kamarátkam a oni to očakávajú.
No áno, však toto.
No takže minulé, akože Vianoce boli smutné, lebo som neprinesla kakao a všetci čakali aj vrátane detí aj dospelých, že prinesem kakaoko, takže áno, asi sa to očakáva.
Martina Matejíčková je hostkou v Talk Show na Vlne, ešte si dáme s ňou rozhodne nerozhodný kvíz ako inak o kakao.
Talk Show na Vlne s Didianou.
Ja viem, že dnes už sa dá na internete nájsť úplne všetko, ale predsa len sme rádio, tak skúsme Maťa Matejíčková, hostka Talk Show na Vlne, našim poslucháčom opísať, ako sa pestuje presne to kakao.
Kakao je ovocie, to veľa ľudí nevie. A rastie na kvázi kakaovníku, ktorý ale nie je úplne strom, je to taký stromokrík, hej, že dosahuje tak maximálne 3-4 metre na výšku, aj veľmi taký košatý a vlastne priamo z toho kmeňa nám ide rovno ten plod. To je také zaujímavé.
Ako že je tam... veľký?
On je taký, že dajme tomu ako menšia tekvica alebo melón, by som povedala, po otvorení tohto, nazvime to kakaového melónu, tak máme vnútri 30-40 kakaových bôbov, ktoré sú také v bielej dužine. Tá dužina je nesmierne dôležitá, lebo práve ona obsahuje veľa fermentačných baktérií, že kakao sa ďalej potom kvasí. Keď sa vyberie z tohto plodu, máme kakaové bôby v dužine, tak prebieha proces fermentácie a ten je úplne ako keby najdôležitejší z toho celého spôsobu a procesu spracovania.
Lebo bez neho sa nedá kakao jesť?
Dá, ale chutilo by veľmi neutrálne. Že tú svoju kakaovosť, čokoládavosť alebo akúkoľvek chuť, ktorú chceme získať, tak práve získavame procese fermentácie, takže u nás vlastne nastavujeme rôzne fermentačné protokoly a tak ďalej. Toto prebieha týždeň, potom prídeme k sušeniu, praženiu kakaových bôbov a potom neskôr sa už kakaové bôby teda spracovávajú na kakaovú hmotu, prípadne do čokolády a tak ďalej.
Keby som chcela ísť brigadovať na také pole, čo ma tam čaká?
No, vysoká vlhkosť, veľa hmyzu, ktorý potrebujeme, lebo oni polarizujú, peľujú kakaovníky, takže to tam potrebujeme a to je veľký problém v rámci globálneho oteplovania a klimatickej krízy, pretože sa to mení, fauna, flóra a je to hrozba pre kakao aj kávu. A naozaj v tej Kolumbii, ja tam akože každý rok chodím a proste vidím, vidím, že my si tu hovoríme, že o jeden stupeň, o dva a tak, ale tam prídete a vidíte vodopady, ktoré predtým boli plné vody a zrazu tam tá voda nie je, takže tam je to fakt cítiť.
Takže rýchlo do Kolumbie, kým majú vodopády.
Snažíme sa, my robíme so združeniami žien a najviac vlastne naozaj, aby ženy boli zapojené do toho procesu, ale treba povedať, že fyzicky je to náročné, že už len napríklad otvoriť ten plot je, že ty musíš takým kvázi kladivom alebo mačetou otvárať. A ja ti poviem, že ja som to s nimi akože praktizovala. Vydržala som, že 2-3 hodiny a mňa tak boli ruky aj všetko, lebo ty potrebuješ hrubú silu. Nemôžeš to úplne zase, aby si neznehodnotila ti kakaové boby, tak nemôžeš to prerezať, že aj to je taká finta fňa. Ale je to náročné. Asi na vysokých pohoriach to je ďalšia vec, že si, dajme tomu, 2500-3000 metrov nad morom, musíš vlastne buď oslíkom, koníkom, alebo sama zobrať to vrece na chrbát a preniesť ho do spracovateľskej stanice. To sú kilometre.
Takže je to drina, ako hovado sa hovorí. Prepáčte, milé posluchárske združenie. Maťka, mám pre teba pripravený aj rozhodne nerozhodný kvíz. Kakao spôsobuje akné.
Mýtus.
Kakao omladzuje.
Áno.
Kakao holandské sa pestuje v Holandsku.
Mýtus.
Aztékovia pôvodne pili kakao najmä z chili.
Pravda.
Kakao môžeme pridať aj do chili con carne.
Môžeme.
Suchý február nemusí byť suchý, lebo môžeme piť...
Kakao.
Ale nám to ide. Panovnička Mária Terézia pila kakao?
Áno.
Radšej s cukrom alebo bez?
Bez.
U nás majú taký divný zvyk, že ti na kapučíno nasypú kakao. Je lepšie pri pití kapučína to kakao vdýchnuť alebo ho dýchom rozprášiť na blúzku stôla kabelku?
Radšej tu kapučíno bez toho kakao.
Mala si radšej futbalistu kaká alebo Beckhama?
Beckhama.
Bol taký kakáva, co Miláno. A obed s Rádiom Vlna, alebo Rádio Vlna s obedom?
Rádio Vlna s obedom.
To kakaovým. A ešte nejaké kakaové múdro na záver.
Kolumbičania práve na tých plantážach hovoria, že prekladám zo španielčiny, takže ospravedlňujem sa za kostrbatosť, že ak ti Pán Boh do tvojho života hádže limetky, tak sa musíš naučiť robiť limetkovú limonádu.
Výborne. Ďakujem veľmi pekne, skúsim si to prehodnotiť. Už o chvíľu, len čo sa rozlúčim, že krásnou hostkou Talkshow na vlne bola Martina Matejíčková, expertka na kakao. Ďakujem.
Ja ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Počúvajte Talkshow na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.